Κυρίου μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους, της πρώτης στο Ιώτα Σίγμα, είναι το 16 κεφάλαιο. Επιστολή προς Κορινθίους πρώτη, σελίδα 1019. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό, αδελφοί, γιατί πραγματικά ο Κύριος είναι εκείνος που μας φροντίζει και τον έχουμε και εμείς ανάγκη και τον έχουμε ανάγκη συνέχεια. Έρχεται φορές που νιώθουμε πάρα πολύ ότι τον έχουμε ανάγκη και τρέχουμε αμέσως στην προσευχή, τρέχουμε αμέσως γιατί τον έχουμε πολύ ανάγκη. Λέμε, Κύριε, τέλος, δεν μπορώ αυτή την ώρα, αισθάνομαι να χάνω την ισορροπία μου, αισθάνομαι να έχω ταλαιπωρία μέσα μου και τρέχουμε στον Κύριο. Και λέμε, Κύριε, τώρα όλα θα τα αναλάβει. Και ξέρετε, αδελφοί, ό,τι και να είναι, ο Θεός το αναλαμβάνει. Ό,τι και να είναι. Μπορεί να φαίνεται εκείνη την ώρα δύσκολο, να μας φαίνεται βαρύ, να μας φαίνεται... έρχεται και το μεγαλώνει ο διάβολος. Αλλά όμως δεν είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο. Να έρθει, να σπάσει η καρδιά μας, να γκρεμιστούν όλα αυτά τα παγίδες που έχει βάλει ο εχθρός, όλες αυτές οι σκέψεις, γιατί από τη σκέψη έρχονται όλα, οι σκέψεις αυτές, και να έρθει μέσα στην καρδιά μας η ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Εδώ είμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο, στην προς Κορινθίους επιστολή, ενώ μέχρι τώρα μιλάει ο Απόστολος Παύλος για πνευματικά πράγματα, μιλάει για τη φθορά, μιλάει για την αυθαρσία η οποία θα κληρονομήσει τη φθορά, μιλάει για το θάνατο τον οποίο τον νίκησε ο Χριστός, μιλάει για όλα αυτά τα οποία για μας είναι λόγια αληθινά, τα οποία τα διαβάζουμε και πραγματικά παίρνουμε δύναμη και να προχωρήσουμε, παίρνουμε δύναμη γιατί μας περιμένει ο ουρανός, βλέπουμε το σώμα μας να μεγαλώνει, αλλά όμως περιμένουμε ότι ο Κύριος θα μας δώσει ένα καινούριο σώμα το οποίο δεν θα έχει ασθένειες, δεν θα έχει πόνους, δεν θα έχει τίποτα, αλλά θα είναι υγιές και πνευματικά θα επικοινωνούμε με τον Κύριο χωρίς αυτό το βάρος που κουβαλάει το σώμα μας. Γιατί όταν ο άνθρωπος, ο Κύριος τον πάρει στον ουρανό και βλέπετε καμιά φορά στην προσευχή που συμβαίνει αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να τον πάρει ο Κύριος στον ουρανό και να βγει και να πάει ας πούμε κοντά στον Κύριο, του λέει καμιά φορά ο Κύριος πρέπει να επιστρέψεις πίσω, και όταν μπει πάλι στο σώμα του αισθάνεται το βάρος αυτό. Και χθες αυτό το γεγονός συζητούσαμε, είχαμε πάει στην κηδεία της θείας μου στη Σικιάδα, στο χωριό, πέθανε η μεγαλύτερη αδερφή της μητέρας μου 92 χρονών, και πήγαμε στην κηδεία και στο γυρισμό όταν γυρνούσαμε, γιατί η μάνα μου είχε πάρει και ένα τα φύλλα αυτά, τα εδάφια που διαβάζουμε κάθε μέρα, και το κράταγε στα χέρια. Τι λέω, μάνα, γιατί το κρατάς? Λέει, το κρατάω. Μετά μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε για το σπίτι, οδηγούσε η αδερφή μου, τη το διάβαζε. Στο διάβαζε της Μαρίας. Και καλά ήταν καλά εκεί, γιατί μιλήσαμε και για τον Κύριο, παρηγορήσαμε τους τεθλιμμένους, ας πούμε, τα ξαδέρφια μας με τα λόγια του Κυρίου, και γενικά, ας πούμε, ο Κύριος, ας πούμε, να αναλάβει, δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν Θεό, αδελφοί, δεν ξέρουν τίποτα από τον Κύριο και είναι τόσο μεγάλη παρηγοριά την οποία τη στερείται ο άνθρωπος πραγματικά, ενώ είναι τόσο μεγάλη παρηγοριά. Και βλέπω και εκεί που μπήκα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οι άνθρωποι κάθονται και περιμένουν να τελειώσει αυτό το τελετουργικό. Ενώ δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Έτσι έλεγε ο αδερφός ο Λεωνίδας, ο αλωθός ο Λεωνίδας. Δεν είναι μια οργάνωση, λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος αναπνέει και ο οποίος πρέπει να έχει κοινωνία με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό και είναι στο χέρι μας, αγαπητοί αδερφοί, αυτή την κοινωνία μας με τον Κύριο να την αναπτύσσουμε καθημερινώς και να τρεφόμαστε πνευματικά από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, μα αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, έφυγε από τη ζωή. Έφυγε, τελείωσε. Όσο και να προσεύχεσαι μετά και να τον αναπαύσεις εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, να τον αναπαύσεις, Ο άνθρωπος έφυγε, τελείωσε. Ό,τι έζησε, έζησε. Εάν πρόλαβε να μετανοήσει, ο Κύριος θα τον δεχθεί στην αγάπη. Δεν πρόλαβε να μετανοήσει, δεν υπάρχει καθαρτήριο. Δεν καθαρίζεται ο άνθρωπος εδώ στη γη και θα έρθει η ώρα του καθαρτηρίου. Δεν υπάρχει αυτό, αδελφοί. Δεν το λέει πουθενά μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού μας μιλάει για μια ζωντανή σχέση την οποία πρέπει να έχουμε καθημερινώς ο καθένας προσωπικά και μετά σαν εκκλησία μαζί με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μας. Εκείνος είναι ο οποίος έδωσε το πολύτιμό του αίμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε μια κοπέλα που της μίλαγα για τον Κύριο, αντί να ακούει αυτά που της έλεγα, λέει: κοίταξε πώς τα ξέρει. Μα δεν είναι το θέμα να τα ξέρω. Γιατί εμένα δεν με ξέρουν σαν άνθρωπο, ας πούμε, που με γνωρίζανε τότε παιδάκι που ήμουν στο χωριό. Αν τα ξέρει, δεν τα ξέρει, δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού τελειώνει όλα αυτά τα οποία λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για την αυθαρσία που θα κληρονομήσει τη φθορά, και πάμε στο κεφάλαιο αυτό που λέει «Περι δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κάμετε κι εσείς. Κατά την πρώτη της εβδομάδος έκαστος ημών, ας εναποθέτει παρεαυτό θησαυρών, ό,τι άνευ μπορεί, ώστε όταν έλθω να μη συνάγονται τότε συνεισφορέ. Και όταν έλθω, ο οποίος εγκρίνεται δι' επιστολών τούτου θέλω πέμψει, διαναφέρωση τη δωρεά σας εις Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να υπάγω και εγώ, θέλω συνελθείμετε μου. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω τη Μακεδονία, διότι τη Μακεδονία διέρχομαι. Και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει, δια να με παραπέμψετε εσείς όπου ανυπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρόν τεινά. Εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο, θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, διότι η νύχθη σε με θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ εναντί. Μετά θα συνεχίσουμε. Αρχίζει λοιπόν εδώ ο Παύλος και λέει περί δε της συνεισφοράς. Και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία γινόταν συνεισφορές, όπως κάνουμε και εμείς την πρώτη της εβδομάδος. Γινόταν συνεισφορές. Μαζεύανε οι χριστιανοί χρήματα. Γιατί όλο αυτό το έργο το οποίο γινόταν ήταν ένα έργο το οποίο χρειαζόταν οι αδελφοί για τις μετακινήσεις τους, για να μπορούν να πάνε από το έναν τόπο στον άλλον και να μείνουν ή και να, για τη διατροφή τους. Αυτοί όλοι οι εργάτες οι οποίοι υπήρχαν χρειαζόταν χρήματα, αλλά εδώ τη συνεισφορά την μιλάει υπέρ των Αγίων. Τώρα οι Άγιοι είναι όλοι οι χριστιανοί, και ο Απόστολος Παύλος, άμα πάμε στην προς Γαλάτας επιστολή και στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν είχε πάει στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν όλα τα θέματα περί του νόμου του Μωυσέως, περί της περιτομής, περί όλων αυτών των νόμων, ο Απόστολος Παύλος, αφού τέλος πάντων συζήτησαν, τότε λέει ότι μόνον, λέει, μας παρήγγειλαν οι αδελφοί, λέει ο Παύλος, να ενθυμόμεθα τους φτωχούς, το οποίο και εσπούδασα αυτό του τον ακάμω. Και αναφέρει εδώ ότι όταν βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα, οι αδελφοί τον παρότριναν, και επειδή υπήρχε φτώχεια πολύ στην Ιερουσαλήμ, λέει να θυμόσαστε και τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, λέει ο Παύλος, αυτό το οποίο του είπε ο Ιάκωβος δεν το λησμόνησε. Και να σας πω, αδερφοί, και κάτι πάνω σε αυτό. Όταν συμβαίνει ένα γεγονός, μια ανάγκη, ακούσεις ας πούμε ότι χρειάζεται κάπου μια βοήθεια, ακούσεις έναν αδερφό, καταλάβεις ότι εδώ πρέπει να σταθείς, να παρασταθείς, να βοηθάς, να ακούς, να στηρίζεις, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι θεάρεστο αυτό το έργο και είναι πολύ ευλογημένο να πεις, ας πούμε, μου είπε κάτι ο αδελφός. Τι μου είπε? Να θυμάσαι τους φτωχούς στα Ιεροσόλυμα. Τώρα ο Παύλος έλεγε, καλά, τόση δουλειά έχω να κάνω εκεί που θα πάω, θα γυρνάω, θα με διώκουν, θα συναντήσω ας πούμε τόσο μεγάλα απελπίστημεν και του ζήν, όταν βρέθηκε εκεί πέρα στην Έφεσο, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη, αυτούς στοχούς θα θυμάμαι, εσείς πρέπει να με ενισχύετε, θα μπορούσε να πει ο Παύλος, όμως δεν το λέει, το κρατάει μέσα στην καρδιά του και λέει ότι εδώ χρειάζεται αυτό που μου είπαν οι αδελφοί, πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Στον κόσμο όταν είμαστε, αγαπητοί αδελφοί, είχαμε αποκτήσει μια πονηριά, να το πω έτσι. Δηλαδή όταν βλέπαμε καμιά φορά κάποιον και ζητούσε, είχε ανάγκη, λέγαμε αυτός τώρα έχει ανάγκη, δεν έχει, μήπως ζητάει έτσι, γιατί και αυτό, είχαμε μια πονηριά. Να προσευχόμαστε αυτό και ανάμεσα στους αδερφούς μας και ανάμεσα στις εκκλησίες μας να μην υπάρχει καθόλου, αλλά και αν το βλέπουμε στον κόσμο να υπάρχει, σε ανθρώπους οι οποίοι τους λέμε τα αυτός τώρα τι κάνει, ας πούμε, να είμαστε επιοικείς. Ο Λόγος του Θεού λέει να ελεείται με διάκριση, αλλά η επιοίκεια όταν στην όλη μας κρίση που κάνουμε προσθέτουμε επιοίκεια, τότε το αποτέλεσμα πάλι είναι καλύτερο. Η επιοίκειά σας, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, να φανεί πάντας τους ανθρώπους. Άμα ο άνθρωπος, ασχέτως αν μπορεί να βλέπεις κάποιος και κάτι και να πεις αυτός τώρα τι κάνει, ας πούμε, μένα δεν μ' αρέσει, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ μου, μπορείς να πεις. Όμως έχει επιοίκεια. Καλό είναι αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος αυτό το έθεσε υπόψη του, ότι οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα είχαν ανάγκη, έπρεπε να βοηθήσει. Και λέει, περί δε της συνεισφοράς, αφού τελειώνει, αφού τους μιλάει για όλα τα πνευματικά, έχει να πει πάρα πολλά εδώ ο Παύλος για άνθρωπους οι οποίοι αμάρτησαν, έχει να πει πολλά για εκείνους τους οποίους πρόκειται να αποστείλει για να τους δεχτούν με αγάπη. Τώρα φτάνει να πει και για τη συνεισφορά. Συνεισφορά είναι να δίνει ο άνθρωπος από εκείνα τα οποία του δίνει ο Θεός. Και λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου ότι το χαροπό δότι αγαπάει ο Θεός. Εκείνον ο οποίος ό,τι δίνει το δίνει με την καρδιά του. Δεν το δίνει βεβαιασμένα, δεν το δίνει γιατί πρέπει να το δώσει ή δεν το δέχει και να πει «Α, εγώ όλο θα δίνω, ας πούμε, ας δώσει και ένας άλλος, ας κάνει και ο άλλος». Δεν το σκέφτεται αυτό ο άνθρωπος ο οποίος ευαρεστείται στο να δίνει. Βέβαια θα εξηγήσει και πιο κάτω, ας πούμε, ο Παύλος την όλη κατάσταση. Δεν θα πει, ας πούμε, δίνεται και δίνεται και δίνεται, υπάρχει ένα μέτρο. Αλλά το θέμα είναι τι λέει η καρδιά μας. Περί δε της συνεισφοράς, λοιπόν, λέει υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κάμετε κι εσείς. Το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Κατά την πρώτη της εβδομάδας, έκαστος, ημών ας εναποθέτει παρεαυτό θησαυρών ό,τι αν ευπορεί. Ο καθένας, ας πούμε, ό,τι ευπορεί την πρώτη της εβδομάδος να τοποθετεί, ας πούμε, ό,τι αν ευπορεί. Εδώ βλέπετε δεν μιλάει για τα δέκατα, τα οποία τα δέκατα, ας πούμε, ο Κύριος λέει να αποδεκατίζεται τον διόσμο, τον άνηθον και τα βαρέα του νόμου τα έχετε αφήσει. Δεν συστήνει εδώ ο Κύριος το να ο άνθρωπος να δίνει τα δέκατα. Εδώ, ας πούμε, λέει να δίνουμε τους φόρους και λέει πήγαινε, λέει, να ανοίξεις, να πιάσεις ένα ψάρι, θα βρεις ένα στατήρα και θα τον δώσεις για σένα και για μένα, είπε στον Πέτρο. Τώρα τι κόστος έπρεπε να ισχύει, δεν μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, αλλά ό,τι αν ευπορεί. Αυτό το δέκατο είναι νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν είναι νόμος της Καινής Διαθήκης. Εδώ λέει, ας πούμε, τον συντηρούσανε, λέει, τον Κύριο οι γυναίκες αυτές οι οποίες τον συντηρούσανε από τα υπάρχοντά τους. Τους είχε ζητήσει κανένας τα δέκατά τους? Όχι, οι γυναίκες, ας πούμε, μαγειρεύαν, κάνανε ή προσέχαν τον Κύριο με αυτά τα οποία είχανε. Άμα κάτσει ο άνθρωπος και το μετράει με αυτό το μέτρο, δεν βγάζει καλό. Γιατί αναγκάζεται πολλές φορές να δώσει ενώ δεν θέλει να δώσει. Αναγκάζεται να δώσει και αυτό δεν το θέλει καθόλου ο Κύριος. Ό,τι αν ευπορείς, αν, ας πούμε, κάτι βλέπεις ότι, ας πούμε, μπορείς να δώσεις παραπάνω, θα δώσεις παραπάνω. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο, αγαπητοί αδελφοί, το παιδί του Θεού να έχει μια τέτοια καρδιά που να μπορεί ο Θεός να την οδηγήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλές φορές εμείς θέτουμε όρια στο Θεό. Μέχρι εδώ, Κύριε, εγώ θα δώσω, δεν μπορώ. Μέχρι εδώ, Κύριε, εγώ θα κάνω, δεν μπορώ παραπάνω. Και βέβαια δεν το ζητάει και ο Θεός. Εφόσον ο άνθρωπος θέτει όρια, ο Θεός σου λέει αυτά τα όρια που έθεσες, εντάξει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. ό,τι άνευ μπορεί θησαυρίζον, ώστε όταν έλθω, λέει, να μην συνάγονται τότε οι συνεισφορές σας, να μην πείτε τελευταία στιγμή να ψάχνετε να δείτε, ας πούμε, τι θα κάνετε και πώς θα βοηθήσετε τους αδελφούς στην Ιερουσαλήμ. Και θα έλεγε κανένας, αδελφοί, αυτή τώρα η Κορίνθη, ξέρετε, οι Κορίνθοι τώρα με τους ανθρώπους που ήταν στα Ιεροσόλυμα, καμία σχέση δεν είχαν. Έλεγε κανένας, εμείς τώρα που είμαστε εδώ στην Ελλάδα και την εποχή εκείνη, να ξέρετε ότι η Κόρινθος ήταν μια πόλη η οποία ήταν, μπορεί να έχει και 500,000 πολίτες. Ήταν μεγάλη πόλη. Ήταν από τις πιο μεγάλες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν το μονοπάτι που περνούσαν για να πάνε, ας πούμε, προς την Ασία. Ήταν μεγάλη πόλη. Οι άνθρωποι, ας πούμε, εκεί στην Κόρινθο ήταν άνθρωποι με πλούτο. Ήταν άνθρωποι που το εμπόριο τους είχε κάνει πλούσιους. Θα έλεγε κανένας, ας πούμε, ότι γιατί να ενδιαφερθούμε εμείς για τους Ιεροσολυμίτες, ας πούμε, για αυτούς. Θα μπορούσε, ας πούμε, να μην αναδιαφορούσαν. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, όταν όμως υπάρχει η οδηγία του Κυρίου που είχε ο Παύλος, τότε βλέπετε ότι εργάζεται ο Θεός και βάζει μέσα στις καρδιές των αδελφών τη διάθεση για να προσφέρουν. Ώστε, λέει, να μην συνάγονται εκείνη την ώρα οι συνεισφορές σας. Δεν είναι βέβαια, αγαπητοί αδελφοί, να θησαυρίζει η Εκκλησία, να το ξέρετε. Ούτε η Εκκλησία πρέπει να έχει περιουσίες περιουσιών. Βλέπετε ότι αυτά δεν έχουν καμία μα καμία ωφέλεια και μάλλον δημιουργούν προβλήματα και δημιουργούν καταστάσεις δύσκολες, γιατί μετά όταν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, τότε αρχίζει ο καθένας και ποιος ξέρει, υπάρχουν πολλά, ας πούμε, τα οποία δεν τα συστήνει ο Λόγος του Θεού. Οι συνεισφορές αυτές είναι για τους Αγίους, για τους Αγίους. Δεν είναι οι συνεισφορές αυτές για να τις φυλάει κάποιος και να αποκτάει περιουσία η Εκκλησία και να έχει. Και πολλές φορές, ας πούμε, θυμάμαι, παλιά έλεγε και ο αδερφός ο Λεωνίδας ότι υπήρχαν κάποιες αδελφές οι οποίες θέλανε να δώσουν, ας πούμε, το σπίτι τους. Εγώ θέλω να τα αφήσω στην Εκκλησία. Ναι, αλλά υπάρχουν συγγενείς. Οι συγγενείς, ας πούμε, θα επέμβουν. Οπότε οι αδελφοί ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν δεχόντουσαν, ας πούμε, εισφορές τέτοιες. Λέει, όχι, αδελφοί μου, δεν χρειάζεται να το δώσεις. Δώσω στα παιδιά σου. Δώσω στα εγγόνια σου. Δώσω στα ανήψια σου. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά η Εκκλησία. Ευχαριστούμε το. Η Εκκλησία έχει ανάγκη τις καρδιές. Λέει, δεν θέλω, λέει, να μου ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα υπάρχοντά σου, την καρδιά σου θέλω να μου δώσεις. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να μαζεύει η Εκκλησία χρήματα, γιατί το χρήμα είναι επικίνδυνο. Και είναι χρήσιμο, αλλά μέχρι εκεί που η χρήση του είναι σωστή για το έργο του Κυρίου. Και όταν έλθω, λέει, ο οποίος εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτους θέλω πέμψη, διαναφέρωση τη δωρεάν σας εις Ιερουσαλήμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο οποίος εγκρίνεται εσείς. Δεν θα πω εγώ ποιοι θα έρθουν. Αν και το να φύγει κάποιος από την Κόρινθο να πάει στην Ιερουσαλήμ, την εποχή εκείνη ήταν ένα τεράστιο ταξίδι. Και δεν ήταν εύκολο, ας πούμε, να το κάνει κάποιος. Αλλά εδώ ο Παύλος λέει, εσείς όποιους εγκρίνετε. Εντωμεταξύ, αυτή τη στιγμή την επιστολή αυτή τη γράφει ο Παύλος ενώ βρίσκεται στην Έφεσο. Είναι καθοδόν για να πάει στην Κόρινθο. Πρόκειται να πάει στην Κόρινθο μέσα από τη Μακεδονία, να περάσει από τη Μακεδονία και να φτάσει στην Κόρινθο. Και και τους μιλάει και τους λέει ότι μετέπειτα όποιοι εκείνοι εγκρίνουν, αυτούς θα πάνε τη δωρεάν στα Ιεροσόλυμα. Εντωμεταξύ, πολλοί από τους πιστούς, αγαπητοί αδερφοί, νομίζω εκεί που λέει στην αρχή, τώρα η οικογένεια του Στεφανά, παραδείγματος χάρη, είναι από την Αχαΐα. Υπήρχαν πολλοί αδελφοί οι οποίοι ήταν από την Αχαΐα. Και όταν λέει από την Αχαΐα, σήμερα εμείς Αχαΐα λέμε εκεί πέρα που είναι η Πάτρα. Είναι ο νομός Ηλίας, ο νομός Αχαΐας. Είχα διαβάσει σε κάποιο βιβλίο, και αυτό σας λέγω, ότι στην αρχαία Ελλάδα η Αχαΐα θεωρόταν όλη η Πελοπόννησος. Έτσι είχα διαβάσει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Τώρα αυτό ίσως πρέπει να το ερευνήσουμε λίγο. Και εάν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συνελθεί με τεμού. Και αν είναι ανάγκη να πάω κι εγώ μαζί με τους αδελφούς αυτούς, τότε θα έρθουν και εκείνοι μαζί να πάμε στα Ιεροσόλυμα. Ήταν έτοιμος ο Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, να ταξιδέψει σε όλα τα μέρη της γης για το έργο του Κυρίου. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω τη Μακεδονία, διότι τη Μακεδονία διέρχομαι, και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει, δια να με παραπέμψετε εσείς όπου ανυπάγω. Θέλω να έρθω κοντά σας, να παραμείνω κοντά σας, να σας γνωρίσω, ίσως να παραχυμάσω, να μείνω όλο το χειμώνα δηλαδή, γιατί πολλές φορές πήγαινε σε κάποιο τόπο ο Παύλος και έμεινε αρκετό χρόνο, έμεινε ένα χρόνο, έμεινε, διάβασα το μεσημέρι ότι στην Αντιόχεια λέει, όταν εκεί τον βρήκε λέει στην Ταρσό ο Βαρνάβας τον Παύλο και τον έφερε στην Αντιόχεια και λέει εκεί έμεινε ένα χρόνο στην Αντιόχεια και τους μίλαγε και μίλαγε μαζί με τον Βαρνάβα το λόγο του Κυρίου. Άρα λοιπόν ο σκοπός του για να μείνει στην Κόρινθο ήταν μόνο και μόνο για να γνωρίσει περισσότερο τους αδερφούς, για να μπορεί να τους μεταδώσει χάρισμα τι πνευματικό, για να είναι κοντά τους και να μοιράζεται το λόγο του Θεού. Και ίσως θέλω παραχυμάσει κιόλας, δια να με παραπέψετε εσείς όπου ανυπάγω. Γιατί έτσι γινότανε, όταν λέει με παραπέμψατε, σημαίνει θα μου δώσετε τα εφόδια, εσείς θα με οδηγήσετε. Και βλέπετε ότι στην πρώτη εκκλησία οι πιστοί σε μια εκκλησία στέλνανε τους αδερφούς, δηλαδή τους οδηγούσαν, ας πούμε, με την ευχή μας που λέμε σήμερα όταν θέλουμε να στείλουμε κάποιον κάπου και να του λέμε να πας στο καλό με την ευχή μας, δηλαδή να συγκατανεύσουμε, ας πούμε, στο ταξίδι που θα κάνει, δια να με παραπέψετε εσείς όπου αν υπάγω, διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρότινα. Ο σκοπός μου λοιπόν λέει είναι να μην σας δω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή να περάσω, να σας δω για μερικές μέρες, να μείνω λίγο μέσα σας και να φύγω. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Έχω σκοπό να μείνω κοντά σας. Έχω σκοπό να σας γνωρίσω, να δω πώς πάει η εκκλησία, γιατί την εκκλησία αυτή την έφτιαξε ο Παύλος της Κορίνθου. Αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρότινα, εάν ο Κύριος συγχωρέσει τούτο, γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, εάν ο Κύριος συγχωρέσει τούτο, δηλαδή εάν μείνει λίγο παραπάνω ο Κύριος, ας πούμε, θα του πει τι κάνεις Παύλε. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα τα οποία πολλές φορές τα καυτηρίαζαν εκείνοι οι οποίοι ήταν ενάντια στον Παύλο ήταν ότι δεν σχεδιάζεις εσύ, δεν σχεδιάζει ο Θεός το έργο το οποίο κάνεις, αλλά εσύ το σχεδιάζεις. Και είχα ένα βιβλίο που μου είχε δώσει κάποτε δώρο κάποιος που του μίλησε για τον Χριστό, πήγε και βρήκε ένα βιβλίο, το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, και μου το έδωσε. Και διάβασα περιστασιακά σε κάποια κομμάτια και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έγραφε αυτό το βιβλίο, ας πούμε, λέει σε ένα σημείο ότι ο Παύλος λέει βρισκόταν εκεί πέρα, ας πούμε, στο εικόνιο και μετά λέει ήταν τόσο, ας πούμε, ευφυής και έξυπνος που οδηγήθηκε προς την Ευρώπη και αποδίδει, ας πούμε, το ότι ο Παύλος έφυγε από το εικόνιο και πήγε προς την Μακεδονία, το αποδίδει στην ικανότητα του Παύλου, στην εξυπνάδα του, στην ιδιοφυΐα του. Και έτσι πολλές φορές, ας πούμε, νομίζουν οι άνθρωποι. Αλλά γιατί το νομίζουν αυτό οι άνθρωποι? Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Θεός μιλάει. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Θεός οδηγεί. Από εδώ να πάω, Κύριε, για από εκεί. Μπορεί ο Θεός να σου πει από πού θα πας. Αυτό να κάνω, Κύριε, ή το άλλο. Μπορεί ο Θεός να σου πει ποιο πρέπει να κάνεις. Μπορεί να σου μιλήσει πνευματικά, λέει, μιλάει ο Θεός άπαξ και δεις. Αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει, εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή. Μιλάει ο Θεός. Και τι πρέπει ο άνθρωπος να έχει ανοιχτά τα ότα του. Και πολλές φορές τον κατηγορούσαν τον Παύλο γι' αυτό, ε. Το λέει κάπως έτσι με ένα πολύ δύσκολο τρόπο, από τα πιο δύσκολο κεφάλαιο, ας πούμε, της Αγίας Γραφής. Είναι ένα κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, νομίζω το δέλτα κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, εκεί που λέει το τρίτο κεφάλαιο, εκείνο που λέει πως μπορείτε να το διαβάσετε, που τον κατηγορούν τον Παύλο οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, και λέει καθώς βλασφημούμεθα και καθώς κηρύττει τους ιτηνές ότι εμείς λέγομεν διατί να μην πράττομεν τα κακά δια να έλθωση τα αγαθά των οποίων η κατάκριση είναι δικαία, ότι εμείς λέγουμε κάτι τέτοιο. Ήταν δηλαδή πολλοί άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κατηγορούσαν τον Παύλο ότι ας πούμε δεν τα κάνει ο Θεός αυτά που κάνει, αλλά τα κάνεις εσύ. Και εδώ αγαπητοί αδελφοί, ο Παύλος πολλές φορές μιλάει και λέει ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος με οδηγεί. Και βλέπετε πόσες φορές λέει ότι ήμουνα στην Τροάδα και δεν βρήκα, λέει, εκεί τον αδελφό μου τον Τίτο, νομίζω, δεν είπε, για τον Τιμόθεο. Και τότε λέει ο Κύριος του είπε να πάει και να έρθει, είδα άνδρα Μακεδόνα. Και τον οδήγησε ο Κύριος να έρθει στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είχε σκοπό να πάει αλλού. Είναι πολύ ωραίο γεγονός και είναι πολύ ωραία αυτή η κοινωνία και αυτή η σχέση. Να κάνουμε αυτό και να πάμε εκεί που θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό και λέει εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Γιατί το λέει όμως αυτό ο Παύλος εδώ. Γιατί ο Παύλος ήθελε πάντοτε να βρίσκεται μέσα σε ένα μονοπάτι και να προχωράει. Ήθελε συνέχεια, Κύριε οδήγησέ με, ο Κύριε οδήγησέ με. Ήθελε συνέχεια να γίνει αυτό, οτιδήποτε ήταν στατικό για εκείνον, μπορεί, μήπως Κύριε πρέπει να προχωρήσω, μήπως υπάρχει κάπου άλλο ανάγκη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί μπορεί να έμενε εκεί, μπορεί να παβότανε, να ξεκουραζότανε και εκείνος ήθελε να βρίσκεται συνέχεια μέσα σε ένα πνευματικό αγώνα. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής. Να μην θα μείνω λέει στην Έφεσο μέχρι την Πεντηκοστή. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Διότι η νύχθη σε με θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ ενάντη. Εκεί στην Έφεσο έκανε το μεγαλύτερο έργο ο Παύλος, το μεγαλύτερο έργο και το πιο επικίνδυνο έργο που έκανε ο Απόστολος Παύλος, το έκανε στην Έφεσο. Εκεί απελπίστηκε και του Ζήν, εκεί ας πούμε τον θέλανε να τον σκοτώσουν, να τον λιθοβολήσουν, να τον λιτσάρουν. Εκεί πέρα ας πούμε βλέπετε πόσο μεγάλη επανάσταση κάναν αυτοί ο Αργυροποιός αυτός, ο Δημήτριος ας πούμε και ο Αλέξανδρος και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν ενάντι. Γιατί όμως ήταν ενάντι? Γιατί ο Κύριος εργαζότανε. Βλέπετε ότι όταν εργάζεται ο Θεός, όταν σώζονται ψυχές, όταν υπάρχουν αποτελέσματα πνευματικά, τότε ο διάβολος ορίεται. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το συνδυάζει εδώ. Συνδυάζει ότι υπάρχει θύρα μεγάλη και ενεργητική. Υπάρχει θύρα εδώ πέρα. Και λέει και είναι πολύ ενάντι. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ενάντι. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Αλλά πού να πρώτο πήγαινε και ο Παύλος και στα Ιεροσόλυμα που πήγε ήταν καλύτερα. Μετέπειτα. Βλέπετε ας πούμε ότι στη συνέχεια ξεκίνησε για να πάει και πήγε στα Ιεροσόλυμα, όταν έφτασε εκεί βλέπετε ας πούμε ότι οι άνθρωποι όλοι αυτοί στα Ιεροσόλυμα τον κοίταζαν σαν εχθρό τον Παύλο, παρότι πολλοί είχαν πιστέψει στον Χριστό, τον κοίταζαν σαν εχθρό. Γιατί ας πούμε μπήκε μέσα στο ιερό, ότι έβαλε λέει και τον κάποιον εθνικό, τον Τιμόθεο, έβαλε μέσα στο ιερό, για τον Τίτο, μέσα στο ιερό και όλοι ήταν εναντίον του. Και μάλιστα ας πούμε πήγαν να το συλλάβουν και πέρασε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα όταν βρέθηκε μπροστά νομίζω στον Φίλικα ο Απόστολος Παύλος και ήρθαν εκεί ο Τερτυλιανός ο Τέρτυλος, ο ρήτορας για να τον κατηγορήσει. Τερτυλιανός ήταν χριστιανός. Ο Τέρτυλος για να τον κατηγορήσει, μετέπειτα ο Απόστολος Παύλος λέει: εγώ ήρθα εδώ λέει, στα Ιεροσόλυμα για να προσφέρω λέει προσφορές για τους ανθρώπους εδώ στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό το σκοπό ήρθα. Και δεν με βρήκε, λέει, κανένας να είμαι, λέει, οχλαγωγούντα μέσα, λέει, εδώ, ούτε να, είμαι, να μιλάω εναντίον κανενός. Εκτός, λέει, από εκείνον τον λόγο που είπα, ότι περί Αναστάσεως νεκρών κρίνομαι σήμερα, του είπε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ανέφερε ότι ο σκοπός της επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα ήταν να φέρει αυτή την προσφορά, τη συνεισφορά στους φτωχούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν έλθει, λέει, ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται, καθώς και εγώ, ακόμα δεν έχει πάει ο Τιμόθεος στην Κόρινθο. Και λέει, όταν έρθει, λέει ο Τιμόθεος, να είναι άφοβος μεταξύ σας. Τι σημαίνει άφοβος? Να έχει θάρρος. Άμα τώρα κάποιον αδερφό τον αποθαρρύνουμε, έρθει κάποιος αδερφός ανάμεσά μας ή ένας αδερφός που είναι ανάμεσά μας, τον αποθαρρύνουμε, δεν είναι καλό. Πρέπει να του δίνουμε θάρρος. Δηλαδή έπρεπε τώρα οι Κορίνθοι να δεχθούν τον Τιμόθεο και ο Τιμόθεος να νιώσει πραγματικά ότι με θέλουν οι αδερφοί. Ήρθα εδώ και έχουν χάρηκαν που με είδαν. Όχι να πούνε ότι τι μας τον έστειλε, τι θέλει τώρα από μας, και μας έστειλε τον Τιμόθεο να δει τι κάνουμε. Άμα τώρα το κοιτάζεις έτσι, δεν θα βοηθήσεις το έργο του Θεού. Γι' αυτό τους λέει να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται. Ό,τι κάνει, το κάνει για τον Κύριο. Εργάζεται καθώς και εγώ. Γιατί και σε ένα άλλο σημείο λέει ότι δεν βρήκα κανέναν άλλον, λέει, ομόψυχο, παρά μόνο τον Τιμόθεο. Ο οποίος να με ρημνάει τόσο για το έργο του Κυρίου. Γιατί το ίδιο έργο, λέει, εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη δεις, λοιπόν, ας μην εξουθενήσει αυτόν. Προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, δια να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Ναι, και να τον προπέμψετε, να τον βοηθήσετε, να τον αποστείλετε, να έρθει και εκείνος εδώ να με βρει, γιατί προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Είχε και ο Παύλος, είχε και εκείνος πολύ ανάγκη από όλους αυτούς τους αδελφούς, γιατί θα λέγαμε ότι πολλές φορές τους περίμενε να έρθουν για να τους πει, για να του πούνε πώς προχωράει το έργο του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Γι' αυτό και το ίδιο το λέει πολλές φορές μέσα στη γραφή. Έμαθα, λέει, από τις Χλώης, λέει, βέβαια εκεί ότι υπήρχαν διαφορές, αλλά από πολλές φορές από τον Τίτο, από τον Τιμόθεο, από τον Σίλα, μάθαινε καλά νέα για τις εκκλησίες και χαιρότανε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Εγώ πάλι προχθές είδα την εκκλησία της Μυτιλίνης στον ύπνο μου. Είναι η τρίτη φορά που τη βλέπω, την εκκλησία της Μυτιλίνης. Και ο αδερφός, όταν μου λέει, του λέω ότι βλέπω την, μου λέει, λέγε αδερφέ, λέγε, μου λέει ο αδερφός ο Βασίλης. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει όλες τις εκκλησίες. Μη δεις, λοιπόν, λέει, ας μην εξουθενήσει αυτόν. Προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, δια να έλθει προς εμέ. Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών, και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλω όμως έλθει όταν ευκαιρίσει. Ο Απολλός, του είπε ο Παύλος, τον παρακάλεσε μάλιστα ο Παύλος να έλθει να πάει στους αδελφούς, αλλά, λέει, δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά κάποια στιγμή όμως, λέει, και εκείνος θα σας επισκεφθεί. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, αντρίζεστε, ενδυναμούστε, πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Να είσαστε άγρυπνοι, όπως μας λέει και εμάς ο Κύριος σήμερα, να είμαστε άγρυπνοι, να μην είμαστε, ας πούμε, μέσα στις μέρημνες, και να μην είμαστε μέσα στο άγχος, μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στο βάρος της ψυχής. Όχι, να είμαστε άγρυπνοι, να είμαστε κοντά στον Κύριο, να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να παίρνουμε δύναμη από το Πνεύμα του Άγιου. Αγρυπνείτε, λοιπόν, να στέκεστε εν την πίστη, να μην μετακινήσετε. Άμα ο άνθρωπος γνωρίσει τον Κύριο και αυξηθεί και μεγαλώσει, τότε να μεγαλώνει και η πίστη μαζί του, να μένει στην πίστη, γιατί μπορεί να χάσει το δρόμο ο άνθρωπος. Βλέπετε πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να χάσει την πίστη του. Άμα χάσει ο άνθρωπος την πίστη του, τότε η καρδιά του τότε γίνεται όπως το φύλλο του ανέμου, στον άνεμο. Το παίρνει ο άνεμος και το πάει όπου θέλει. Γι' αυτό λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου, να στέκετε στην πίστη, να ανδρίζεστε, να έχετε πίστη ανδρίζεστε, ενδυναμούστε πάντα τα έργα ημών να γίνονται εν αγάπη, ε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί, το όλα μας τα έργα, ό,τι κάνουμε, να είναι το κίνητρό μας, να είναι η αγάπη, ε. Να μην είναι κάτι άλλο, ούτε το προσωπικό μας συμφέρον. Πιο καλά να χάσεις και να φανεί ο Χριστός, παρά να κερδίσεις, παρά να κερδίσω και να μην φανεί ο Χριστός. Όλα τα έργα, λέει, να γίνονται εν αγάπη. Ό,τι κάνεις, θα το κάνεις για τον Κύριο. Μπορεί να το κάνεις για τον αδερφό, μπορεί να το κάνεις για ένα ξένο, αλλά για τον Κύριο το κάνεις. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά, ότι είναι απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς εις τη διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρο δε δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψή σας ούτε ανεπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θειούς τους. Μετά, όπως σε κάθε επιστολή, ο Απόστολος Παύλος χαιρετάει πολλούς αδελφούς, και άμα θέλουμε να δούμε πώς να στέλνει χαιρετισμούς, μπορούμε να διαβάσουμε το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο στους Ρωμαίους. Εδώ λοιπόν λέει, σας παρακαλώ δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά, ότι είναι η απαρχή της Αχαΐας. Αυτός ο Στεφανάς, στο πρώτο κεφάλαιο άμα διαβάσουμε, λέει το εξής ο Παύλος, ότι στο πρώτο κεφάλαιο του προς Κορινθίους, λέει, λέει το εξής, ότι ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από σας εβάπτισα ημί κρίσπων και γάιων, δια να μη είπη της ότι και εις το όνομά μου εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν εβάπτισα άλλον τεινά. Λοιπόν, αυτός όλη την οικογένεια την είχε βαπτίσει ο Απόστολος Παύλος, και λέει ότι είναι, λέει, απαρχή της Αχαΐας, και αφιέρωσαν τους εαυτούς εις την διακονία των Αγίων. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούσαν μέσα στο έργο του Κυρίου αυτή η οικογένεια. Να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους, σε αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι τους βλέπετε ότι εργάζονται το έργο του Κυρίου, μα βλέπεις έναν αδελφό ταπεινά να εργάζεται, να είσαι κι εσύ ταπεινός. Όταν, ας πούμε, σου λέει ένας αδερφός, ακόμα και αν δεν είναι πρεσβύτερος και ζητάει την πνευματική σου βοήθεια, ζητάει τη συνεργασία σου, να είσαι έτοιμος να συνεργαστείς, να είσαι έτοιμος να υπακούσεις. Ναι, μα αυτός δεν είναι εργάτης. Τώρα εδώ δεν μας λέει αν ο Στεφανάς και ήταν εργάτης, αλλά όμως λέει εδώ να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους. Ήτανε, μάλλον πρέπει να ήταν εργάτης του Κυρίου, πρεσβύτερος. Και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Και σε κάθε έναν ο οποίος συνεργάζεται με τους αδερφούς και κοπιάζει για το έργο του Κυρίου. Να συνεργάζεσαι κι εσύ. Γιατί έτσι βοηθάς το έργο του Θεού. Δεν ξέρετε τι ευλογία παίρνει ένας αδερφός ο οποίος βλέπει ότι οι αδελφοί τον αγαπάνε και θέλουν να συνεργάζονται μαζί του. Παίρνει πολύ χαρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, ας πούμε, όταν σε μια οικογένεια είναι ο άντρας και η γυναίκα, όταν ας πούμε ένας άντρας βλέπει ότι η γυναίκα του είναι, ας πούμε, σύμφωνη, συνεργάζεται μαζί του, χαίρεται και λέει, κοίταξε, ας πούμε, η γυναίκα μου με στηρίζει, με βοηθάει, και χαίρεται. Αντιθέτως, εάν η γυναίκα δεν τον στηρίζει, του λέει, ας πούμε, πήγαινε εσύ από εκεί, εγώ θα πάω από εδώ, και δεν τον στηρίζει, τότε στα πράγματα του Κυρίου, τότε και εκείνος απογοητεύεται. Γι' αυτό, αδελφοί, μας μιλάει έτσι ο λόγος του Κυρίου και λέει ότι για την οικογένεια του Στεφανά, ότι είναι η απαρχή της Αχαΐας, και να υποτάσσεστε. Χαίρο δε δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψή σας ούτε ανεπλήρωσαν, επειδή ανάπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θειούς τους. Σας ασπάζονται εκκλησίες της Ασίας, σας ασπάζονται πολλά εν Κυρία ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες, ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίου. Ο δε ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μαράναθα, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ήμεθ ημών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Και εδώ στέλνει και τα χαιρετίσματα από όλους τους άλλους αδελφούς, ο Ακύλας, η Πρίσκυλα και η κατοίκων αυτών εκκλησία. Και όλοι οι άλλοι αδελφοί, λέει, και να τους ασπαστείτε όλους τους αδελφούς εν φιλήματι Αγίου. Ο δε ασπασμός εγγράφει με τη χείρα εμού του Παύλου. Ο ασπασμός, δηλαδή τα χαιρετίσματα. Όσοι δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Βλέπετε, χρησιμοποιεί εδώ μία λέξη η οποία είναι βαριά. Όποιος δεν αγαπά τον Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Δηλαδή, σαν να αποποιείται αυτόν τον άνθρωπο. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται. Μαράναθα, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είμαι θυμών. Ο Κύριος να ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.